That's it, Dagen. Det har jeg aldrig prøvet før. Men jeg gav hende 50'er for at sige det. Nej, det gør jeg heller ikke. Nej. Jamen, dejligt at se jer også. Sidste søndag, der samlede I faktisk 30.000 ind til Kina. Det er godt, det er helt fantastisk. Tusind tak for det. Vi skulle jo bruge de 30.000, så at Johnny, vores præst, kunne rejse over til Kina og være til hjælp der. Og der mangler lige nogle ganske få hundrede, så jeg synes, det er hammerflot, at vi næsten samler 30.000. Og jeg kan fortælle jer, at han er kommet godt til Kina efter 27 timers rejse. Men i fredags, der var det på et hængende hår. Han sagde til mig, han kom ned på kontoret og sagde, jeg skal køre herfra kl. 11 senest. Hvis jeg skal nå mit fly, skal jeg køre kl. 11. Og mit visa og mit pas er i posten. Og det er ikke kommet endnu. Nogle gange kommer posten kl. 10, andre gange kl. 2, 3, 10, 11. Og han var sådan, nå jo, altså, hvis det ikke kommer, så kan jeg jo ikke rejse. Og så sad jeg på kontoret, og så ringede, ved I, hvornår det ringede? Kl. 11. Jeg går ud, så er det posten, og han siger, jeg har noget til dig. Et pas og et visa. Og så tog han afsted. Det er timing, vil jeg sige. Det er fantastisk. Guds timing. Han kommer aldrig for tidligt, men han kommer heller aldrig for sent. Så han kom afsted. Og så vil jeg også sige, at vi havde en fantastisk lovsangsaften her i onsdags på train. Nogle af jer har været med. Vi var over 600 mennesker, der tilbede Jesus. Og der var mange folk også fra andre kirker. Bergo snakkede med nogle katolikker, og vi så nogle fra nogle andre kirker. Det var helt fantastisk at ære Jesus og tilbede Jesus. Så der er mange, der spurgte, hvad så skal vi ikke gøre det snart igen? Og det vil jeg ikke endnu. Det kan godt være, det bliver, det håber jeg. Men vi skal lige have en evaluering her i næste uge. Og som stemning er, tror jeg nok, vi kommer til at gøre noget mere. Fordi jeg tror, det var starten til noget nyt med os, hvor vi som kirker gør noget sammen. Noget endnu mere, end vi har gjort før. Så det var en virkelig god oplevelse. Men i dag skal vi starte med vores nye emne. Vi havde annonceret allerede, at vi skal tale om som i himlen. Og vi vil de næste 8 uger gennemgå Kolossenserbrevet med jer. Det er et lille brev i det nye testamente, og jeg vil næsten anbefale dig, at du læser den her sådan løbende og kigger lidt på den, for at følge lidt med i stoffet. Vi kommer selvfølgelig liste op her. Vi kan jo ikke komme ind i på alle detaljer, men vi prøver at tage hovedpunkterne ud, og vi har delt kapitlerne ind, så at vi tager ind sådan et halvt kapitel. Og det er så min dejlige opgave, at jeg skal give en lille intro til Kolossenserbrevet i dag. Og så tager jeg fat i de første vers i Kolossenserbrevet. Så lad os kigge på det. Vi har kaldt det som i himlen, fordi det bliver emnet, som I kan se. Lad os kigge lidt på byen Kolosse. Den ligger i dagens Tyrkiet, sammen med to andre byer, Laodikea og Hierapolis. Og dagens Denizli ligger tæt på den her by. Og jeg har også et andet kort, hvor I kan se det nogenlunde, hvor det ligger hen i Tyrkiet. Nogle af jer har været i Antalya, er det ikke rigtigt på ferie? Nogen ved, hvor det ligger. Og så er der Izmir. Egentlig, det ligger sådan mellem Antalya og Izmir. Der lå en by, der hedder Kolosse. Det er en romersk provinsk. Og Efesus og Kolosse var forbundet gennem handelsvejen. Så der var meget trafik på den tur til Kolosse. Selvom Efesus var sådan mere et storcenter, en stor by, hvor der skete noget. I Kolosse var der en del grækere i byen, men også nogle jøder. De kom lidt 200 før Kristus. Og historikeren Herodot, han kalder Kolosse for en stor rig by, og de producerer mest uld. De var kendt for sort uld. Så der var gang i den der by, men den var også totalt hedens. Der var ikke nogen kristendom. Der var stor interesse for alt mystisk og magisk, og man gik op i alle mulige guder. Blandt andet har jeg læst mig til, at kulten for moderguden Kybele. Jeg ved ikke engang, om jeg siger det rigtigt. Kybele eller Kybele, aner det ikke. Jeg prøver. Hvad hedder det? Kybele. Ja, der er en, der har hørt om hende før. Kybele, moderguden. Det er der, det blev dykket. Det er der, det kom fra. Og det var sådan en meget, meget mærkelig kult, eller en meget følelsesladt, vild kult. Den var blodig. Den havde masser af orgier og renselsesceremonier. Det var helt vildt. Det var den by, Paulus kom til, eller han kom aldrig til den by. Det er hans folk, der kom til den by. Hierapolis, som I lige så før, er kendt for sine varme kilder. Og Laodicea på den anden side var kendt for det lunkende vand, fordi i Kolosseet var der kolde kilder. Så vandet løb nogle gange ned, og Kolosseet var sådan set ikke kendt for noget specielt der. Det var mere Hierapolis. De tre byer, de hang godt sammen. Og så skete der faktisk noget tragisk i år 60. Man siger, at der omkring var der et kæmpe jordskælv, som ødelagt alle tre byer. Og vi ved ikke helt, om det er Paulus' brev, der kommer inden de her jordskælv, eller han kommer bagefter. Fordi Paulus har skrevet det her brev cirka 60 efter Kristus. Og han skriver den på grund af Epafras, som var en mand, en af hans medarbejdere, som er nævnt flere gange i brevet, som bliver kristen i Efesus, da han hører Paulus. Han rejser hjem til sin by Kolosse og fortæller om de oplevelser, han har haft. Han fortæller om, at Jesus er Guds søn, og Jesus er herre, og han har givet mig et nyt liv. Og så starter faktisk en kirke på grund af det. Og så var der en rig forretningsmand, som hedder Filemon. Der findes et helt brev i Bibelen til ham i Nye Testamente. Kun et kort brev, men et brev til ham, som sandsynligvis også hørte Paulus tale om Jesus og om Guds rige, rejste tilbage til Kolosse og fortalte om Jesus, det hvad han har oplevet. Man tror, at det er de to, der var grundlæggere for kirken. Og det foregik faktisk i deres hjem. Dengang havde man jo ikke nogen kirkebygninger. Det var en bevægelse, som gik rundt i de forskellige huse. Dem, der var kommet til tro, samledes. Og så kan man ikke sige, at de, når vi tænker, at vores huse, der kan ikke samles så mange. Et romersk hus eller et græsk hus, der var der ofte, i sådan en husstand, der var der ofte 30, 40, 50 mennesker. Så der var plads til rigtig mange mennesker, og de samles i det her hjemme. Så kirken i Kolosse var faktisk ret ung, fordi hvis du regner lidt tilbage, Jesus døde ca. 33 efter Kristus. Paulus blev kristen mange år senere, og han var i Efesus omkring 50, 52, 53 efter Kristus. 20 år efter Jesus død og opstod. Og så bliver Epafras kristen der. Lad os sige, at han har været sammen med Paulus et år eller to år. Så kan kirken i Kolosse maksimal være 5 år gammel. Og det er meget, meget, meget vigtigt, at vi har det i vores hoved, når vi læser Kolossenserbrevet. Her er der en kirke, som ikke aner en dyt om, hvad det her handler om at være kristen. De havde hørt om Jesus og sagt, okay, ham accepterer vi som Guds søn, og ham vil vi gerne følge. Hvordan er man så kristen? Og det har de prøvet af i 5 år. Epafras kommer tilbage til Paulus og siger, det går lidt galt i Kolosse. Og Paulus har jo ikke været der, så han siger, jeg sender lige et brev. Og hans brev er faktisk et svar eller en henvisning, eller kommer til opstå på grund af de bekymringer, som Epafras havde. I må forestille jer, at det er mest grækere i Bibelen, der ikke har mange jøder. Nogen er der måske, og de havde ingen Bibel. Prøv at forestille dig at være kristen i 5 år og ikke have en Bibel. Alt hvad du har, det er, hvad de andre har fortalt om, hvad Paulus har fortalt dig. Eller hvad Paulus har fortalt til Epafras, og hvad Epafras har fortalt dem om, hvordan det er at være kristen. Og så det, hvad de selv har oplevet med Guds ånd i deres eget liv. Der var ikke sådan en Bibel, hvor de kiggede efter, hvordan gør man lige. Jo, jøderne, de havde det gamle testamente, og hvis de var kommet i kirken, så havde de selvfølgelig også deres idé, hvordan man nu er kristen som jøde. Men skulle de ikke jøder også opføre sig som jøder? Så det gav jo masser af spændinger i kirken. Paulus skriver faktisk til kirken, fordi der var opstået en synkretisme. Det er sådan en sammenblanding af jødedommen, græske guder, romersk verdenssyn, og så også Jesus oveni. Og på den måde var de så kristne de første 5 år. Det gav selvfølgelig anledning, at Paulus skulle lige rette op på nogle enkelte ting. Når vi kigger på selve brevet, så er der nogen, der tvivler lidt på, at det er Paulus, der har skrevet det. De mener, at det er måske en, der har skrevet i Paulus' navn. Men de argumenter er ret tynde, så jeg er selv overbevist om, at det er Paulus, der har skrevet det her brev. Og han er jo apostel, han er sendt af Gud, og han skriver simpelthen af kærlighed til den her kirke og siger, jeg har hørt fra Epafras, at I kæmper med de og de og de og ting. I kæmper med hellenistisk, med græsk indflydelse, gnostisk tankegang, at man skal leve i nogle høje luftlag, så noget, der er sådan noget åndeligt liv, og det kødelige og det menneskelige liv, det fornægter vi. Så har vi lidt jødedom, og så har vi lidt romersk filosofi. Det ene og det andet, det er også en kæmpe pærevælling af det hele. Det er vigtigt, at vi tager det med, når vi læser Kolossenserbrevet. Ellers så giver det ingen mening. Jeg får faktisk lyst til at give et par eksempler fra, hvad Paulus siger fra brevet, inden vi kommer ind til kapitel 1 og kigger på nogle af de ting, han siger. Fordi her har du sådan en overblik over, hvad Paulus tager fat i. Så husk det lige. Det er en ung kirke, 5 år gammel. De har ingen kirkebygning. De samles i hjemmene. De har ingen bibel. De har kun nogle fortolkninger og viderefortællinger og deres egen oplevelse. Og så har de omgivet af en totalt afgudsdyrkende samfund, som tjener hver deres egen gud. Nogen tjener måske hende der Kybele, og nogen tjener nogle helt andre guder. Så hvor henter man lige sit fundament fra? Hvordan er man kristen? Lad mig lige læse nogle enkelte vers til jer. For eksempel Kolossenser 1:21, der siger Paulus lidt om noget om dem. Han siger sådan her: I, der engang var langt borte fra Gud og fjendtlig indstedet over for ham, på grund af jeres åndehandlinger, er nu blevet forsonet med ham, fuldt ud accepteret, skyldfri og hævet over enhver anklage. Paulus smider sådan en sætning ud, så I, Kolossenser, som har været totalt langt væk fra Gud, er nu forsonet med ham, skyldfri, ren, accepterer. I er retfærdiggjort. Jesus har gjort noget i jer. Og det siger Paulus til dem, og han ser dem sådan, selvom man ved, der er overhovedet ikke alt i orden. De har stadig nogle mange mærkelige idéer om, hvordan man er kristen, og påvirket af tusindvis af ting. Han siger, I er skyldfri. I er forsonet med Gud. Det er jeres udgangspunkt. Det er jeres identitet. Lad os lige kigge på noget andet. Der siger Paulus sådan her: Jeg vil gerne have, at I skal vide, hvor svær en åndelig kamp jeg kæmper, både for jer, for menigheden i Laodikea, og for alle de andre, som jeg aldrig har mødt personligt. Der siger jeg har aldrig været hos jer, men jeg har hørt det her gennem Epafras. Jeg beder om, at I må blive knyttet sammen i kærlighed, have en stærk tro og en åndelig rigdom af indsigt og styrke. Igen med det her baggrund, at der er sådan en stor pærvælling af det hele, så siger Paulus, jeg kæmper faktisk en åndelig kamp for jer. Og han skælder dem overhovedet ikke ud, at der er stadigvæk lidt græsk i det, og der er lidt det ene og det andet. Fordi de er kommet til tro på Jesus. Han siger, I er forsonet, men jeg kæmper for jer i mine bønner, at I forstår, hvad Jesus egentlig har gjort for jer. Det er min point i det her, at I kommer til det centrum, til det væsentlige. Det er nemlig Jesus, at han er hoved, og han er her. Lad os lige læse noget mere. Kapitel 2. Pas på, at I ikke bliver fanget af en ind af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. Paulus siger, det er en kæmpe udfordring for jer. Der er så mange religiøse regler, som de gerne vil have, at I overholder. Hallo, de kommer ikke fra Jesus. Pas på menneskelige traditioner. Der er ikke noget galt med menneskelige traditioner. Men sørg for, at de ikke fylder så meget. Men at det handler om noget helt andet. Så han siger, pas på, at I ikke bliver fanget. Næste. Der er I nu ligesom Kristus er løst fra jeres gamle liv, og dermed ikke længere er underlagt denne verdens religiøse regler. Hvorfor så blive ved med at gå op i lovbudsfond? For eksempel, det må du ikke bruge, eller den slags er forbudt at spise, eller det må du ikke røre. Alle de ting, I ikke må røre, er jo bare almindelige ting, som har en kort levetid, og er beregnet til at blive brugt. En sådan lærer med bud og regler byder på mennesketanker. Det kan lyde vældig fromt. Og man kan friste til at tro, at den slags ydre religiøsitet, påtaget ymighed og asketiske poppel er udtryk for sand visdom. Men i virkeligheden er det uden værdi og effekt over for hjertets ondskab. Han er rimelig skarp, er han ikke det? Han siger, alt det der regler, det må ikke det ene og det andet, og det skal du, og det skal du ikke. Pas nu på, at det ikke bliver en ydre religiøsitet. Har ingen værdi, fordi det forandrer ikke dit hjerte. Og hvis du vil læse kapitel 2, vi kommer faktisk ind i, jeg tror, om 2 søndage, for næste søndag tager vi resten af kapitel 1, så kommer vi til at tale om det her. Noget mere, hvad det egentlig indebærer. Men have det med i dine tanker, når vi om lige om lidt skal lytte til den første afsnit af kapitel 1. Paulus tager fat i det her, han kender situationen, han siger, det er det her, jeres udfordring ligger. Og han skælder dem ikke ud, han siger bare, prøv at fortælle dem. I blander denne verdens tankegang og verdens filosofi sammen med det, hvad Jesus har gjort for jer. Så pas lige på. I onsdags, der havde vi på træen, der havde vi inviteret Dina. Nogle af jer kender hende fra Dina State, hun er en journalist, og hun fortalte sin historie, at hun var ateist, før hun blev kristen. Og det var meget spændende, hun sagde, jeg kom til tro på Jesus og troede, at han er Guds søn. Men i rigtig lang tid troede jeg også på alt muligt andet. Og jeg åbnede mig for alt mulige spirituelle øvelser og alt muligt spirituelt i flere år, som havde indflydelse på mig, fordi jeg troede, at det er Jesus plus. Så sagde hun, men 2 år siden, der fandt jeg ud af, at Jesus har det hele. Prøv at se, hvor lang tid der går for et menneske. Og Paulus skælder heller ikke dem her ud. Og vi kan heller ikke skille Dina ud. Hun siger, jeg begyndte at tro på ham, og var åben for alt muligt andet filosofisk indflydelse, og hvordan man nu lever et åndeligt liv. Indtil en dag kom, hvor jeg fandt ud af, hey, det er Jesus. Og så sagde hun, det var hendes store historie. Og så siden den dag har mit liv forandret sig. Fordi han er virkelig den, der kommer og dækker alt. Han er alt for mig, sagde hun. Så have det med i tankerne, og lad os nu lytte til, jeg mener, det er Lars Mikkelsen, skuespilleren, der læser teksten op for os.
Paulus brev til kolossenserne. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor bror Timotheus, til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus, nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader. Bøn for menigheden om fuld kundskab om Guds vilje. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer, for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer. Sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag, I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vor kære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Derfor har vi heller ikke, siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Forløsningen ved Kristus. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Paulus brev til kolossenserne. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds
nu må hellere stoppe ham.
Og vor bror.
Det er godt med Paulus. No. Nej, det var det første afsnit af det første kapitel. Paulus' brev til kolossenserne. Og det var læst op fra oversættelsen, bibeloversættelsen fra 1992. Vi har slet ikke tid at komme ind på alle detaljer af den afsnit. Så jeg har gjort mig tanker, hvordan kommer jeg mest ind på det her, hvad Paulus egentlig siger. Jeg har prøvet at sammenfatte ganske kort. Du har lavet 2 resumé af det, hvad der står i den tekst. Og det har jeg lyst til at kigge. Og det er oversættelsen fra Bibelen på hverdagsdans. Lad os lige kigge på det. Paulus siger følgende. Jeg har summeret det lidt op. Han siger til kirken i Kolossæ, de der troende, som mødes i hjemmene, han siger, I er frigjort, I er frigjort fra mørkets magt og ført ind i Guds rige. På grund af Jesu død bliver alle jeres synder tilgivet, og jeg bliver erklæret skyldfri. Vores himmelske far har givet adgang til alt det, han har til dine børn. og I lever i en forventning om den herlighed, der venter, eller som er allerede klar i himlen. Vi beder for jer, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje, så I kan leve sådan, at I er og glæder Jesus. Det her, det er Paulus' syn på det gruppe mennesker, som lever sådan et blandet liv. Han siger, I skal vide, at I er totalt fri fra mørkets magt. Det er kæreste over jer. I er en del af Guds rige, ikke længere i mørkets rige. Det er det, Jesus har gjort for jer. Og jeres synder er blevet tilgivet. I er skyldfri. I er rene. Man kunne tænke, hallo? Sådan en gruppe mennesker, som lever sådan. Hvordan kan han sige, at de er skyldfri? I er rene. Og jeg har adgang til alt, hvad Gud har til sine børn i himlen. Der er mange, der har tolket den her sætning, og der er et eller andet til os i himlen, når vi en dag kommer i himlen. Men jeg har gravet lidt i kommentarerne, og det står der ikke. Der står, at der er en arv, der er noget til os i himlen nu, som vi kan hente hele tiden fra himlen. Det er der, hvor Jesus er, i en anden dimension, og han siger, det er klar til jer. Alt, hvad Gud har til sine børn, det er der nu. Der er også noget senere, men nu er der noget i himlen til dig. Derfor har vi også kaldt det her brev, som i himlen. Og så siger han, I skal simpelthen have noget åndelig indsigt og visdom, så I kan forstå, hvad Gud har for jer. Og så de sidste to ting, og det er kernen, og det vil jeg gerne bruge lidt mere tid på. Lad os lige kigge den næste. Vi har hørt om jeres tro på Jesus som Messias, om jeres kærlighed til alle, der tror på ham. Epafras har fortalt os om jeres kærlighed, som er en frugt af Guds ånd. Han siger, I blev kristne, I tror på Jesus, at Jesus er Messias, eller Jesus er Guds søn, han er jeres frelser. Og det har gjort noget i jer, ved jeg, nemlig at I elsker de andre, plus at der er vokset noget frem, som man kan sige, der er en kærlighed, som er ikke bare naturligt, men det er en frugt af Guds ånd. Det er sket, siger han. Det har Epafras fortalt os. Hvad har det med os at gøre? Hvis du spørger i dag i Danmark, hvad er kristendom? Det var rigtig spændende at lave sådan en vokspop og høre, hvad mener du, hvad er kristendom? Og jeg tror, vi vil få mange forskellige svar. Men et svar, som vi vil få, det er, hey, kristendom handler om næstekærlighed. Det vil rigtig mange sige. Kristendom handler om næstekærlighed og om nogle gode værdier. Og nogen vil gå så langt og sige, når de har hørt lidt, de har hørt efter i konfirmandundervisning, eller de har læst måske deres bibel, og siger, nej, kristendommen det er et stykke mere. Du skal elske Gud og elske din næste som dig selv. Det er ikke kun næstekærlighed. Elsk Gud, elsk din næste som dig selv. Er vi enige? Sådan cirka. Det er det, vi tror af kristendommen. Det er mange, der vil sige det. Min pointe er i dag, og jeg har sagt det før, det er ikke det, hvad Paulus siger. Det er ikke kristendom. Chok. Jamen, Jürgen, står der ikke i Bibelen, at vi skal elske Gud og elske vores næste? Jo, det står der, 100%. Men det er ikke definitionen af kristendom. I'm sorry. Det er en lille del af det. Men det er der mangler noget meget, meget væsentligt. Forresten, er det ikke en kristen pligt at elske sin næste som sig selv? Og elske Gud? Jamen, og der står jo også i Bibelen, du skal altid være glad, selvom når du er deprimeret. Og du skal altid være taknemmelig, selvom der ikke er noget tak for. Og du skal så mange ting, er vi ikke rigtigt? Du skal være tålmodig, selvom du synes, det går lidt for langsomt. Jeg synes, det går lidt for langsomt. Der er så mange ting, hvad vi skal, eller skulle og burde. Og jeg ved godt, det er alle sammen velmente opmuntringer. Og forsøg på at sige, kom nu, prøv lidt mere og vær lidt mere kristent. Opfør dig lidt mere som en kristen. Og I skal ikke høre det sådan, at jeg siger, at viljestyrke alene, eller at viljestyrke har ingen værdi. Det er vigtigt, at vi nogle gange træffer en beslutning og handler. Men når Paulus siger, at kærlighed er åndens frugt, så taler han om noget helt andet. Det er ikke viljestyrke. Det er ikke, nu tager jeg mig sammen. Det er noget, der vokser indenfra. Det er en frugt, der vokser herind. Og Paulus siger, hey, Ja, vi har hørt om jeres tro og jeres kærlighed til alle de andre. Og der er vokset noget åndsfrugt i jer. Hvor kommer det fra? Hvad er det for noget? Jeg tror, vi er i Danmark, vi blander to ting sammen. Nemlig, at der er en forskel mellem at gøre og at være. At gøre noget og at være noget. Åndens frugt handler ikke om det, hvad du gør, men hvem du er. Lad mig sige en sådan. En synder kan gøre rigtig mange gode ting. Ikke rigtigt? En synder kan være rigtig sød og hjælpe den ældre dame over vejen. Det kan man godt, hvis man er synder. Prøv her. Der findes fantastiske mennesker. Der er nogle synder, som gør helt fantastiske ting. Men det gør bare fordi de gør nogle fantastiske ting, gør det jo ikke til en kristen. Og så vil jeg sige, at der er nogle kristne, der gør forfærdelige ting. Har du nogensinde tænkt over det? Der er nogle kristne, der gør virkelig noget, og tænker, er de overhovedet kristne? Fordi det har ikke så meget med at gøre, det har noget at gøre, hvad du er. Fordi Gud fortæller os, hvad vi er, og han siger, du er en synder, hvis du ikke tror på Jesus. Hvis du ikke har fået en relation med ham. Det er din tilstand, det er du, det er din identitet. Og når du har givet dit liv til Jesus og tror på ham, så er du en kristen, en troende, en ny skabning. Og det er du. Så der er en forskel med det, hvad du er, og det, hvad du gør. En synder kan gøre faktisk helt fantastiske ting, men han bliver aldrig kristen på grund af det. Lad mig give dig nogle mere flere eksempler. Lad os sige, du er ikke så glad, men nu siger du, nu skal jeg bare være glad. Inden i er du ikke glad, men du anstrenger dig for at være glad, og nogen, de kan det der. Nu glæder jeg mig bare, og så bliver jeg lidt glad. Og gør som om jeg var glad. Men inden i mangler det i virkeligheden. Eller som jeg nævnte før, jamen, jeg er faktisk ekstremt utålmodig. Men nu tager jeg mig bare sammen, og jeg venter, og jeg er tålmodig. Jeg ligner faktisk et tålmodigt menneske. Men inden i er du ikke tålmodig. Så du gør noget, som du ikke er. Eller, lad os sige, du ved godt, du skal egentlig elske. Og du tager dig sammen at elske en person. Men inden i går du næsten over. Eller, der mangler i hvert fald en del. Du anstrenger dig, og du gør noget. Der er en forskel mellem det, hvad vi gør, og hvem vi er. Paulus, han går hen og siger, I skal tage fat i og finde ud af, hvem I er. Nogen kan opføre sig som en kristen uden at være det. Og den slags kristendom, den bliver ekstremt anstrengende. At være noget, eller gøre noget hele tiden, som man ikke er i virkeligheden. Og derfor siger også mange, kristendom, hey, jeg gider ikke, jeg orker ikke alt det, jeg skulle og burde, og det ene og det andet, og det kan jeg ikke. Det er ikke mig, det er super hyggeligt, men hvis du kan, jeg kan ikke. Og det er faktisk en rigtig god erkendelse. Fordi kristendom handler i første omgang ikke om at gøre, men om at være. Hvordan bliver man kristen? Ved at gøre nogle gode ting? Paulus var så skarp på det her. Han siger, du bliver en kristen ved at anerkende, at Jesus Kristus er Guds søn. Den dag bliver du en kristen. Når du med dit hjerte siger, hey, jeg kan se, at Jesus er mere end et menneske. Han er Guds søn, og jeg anerkender hans ret til at herske over mit liv. Han er min skaber. Og jeg anerkender af mit hjerte, Jesus, du er min herre. I det øjeblik, siger Bibelen, der gør Gud noget i dig, og dit hjerte bliver forvandlet, og du bliver flyttet fra at være synder til at blive en hellig. Hallo, en helt ny identitet. Og fordi Guds ord skaber, så bliver du altså en hellig. Og det er vores kæmpe udfordring, fordi vi føler os ikke så hellige altid. Er det ikke rigtigt? Er nogle enkelte. Dejligt. Men det er jo sandheden. Gud taler ind i dit liv og siger, hey, nu har du givet dit liv til mig. Du anerkender, at jeg er Guds søn. Så siger Jesus, nu taler jeg til dig, og du bliver født på ny, som Bibelen kender dig. Kalder du får et nyt hjerte, der opstår en helt ny relation, og du er fra nu af hellig, accepteret og ren. Det er din nye identitet. Lev i din nye identitet. Det er en virkelighed, det er ikke bare fiktion. Der er rigtig mange kristne, der tror, nå ja, en dag, når jeg kommer i himlen, så er jeg virkelig hellig. Det er sådan, Gud siger det. I 1. Peterbrevet, der siger Peter sådan her. Nu skal jeg lige finde den. Hvor har jeg smidt den hen? Han siger... Okay, ikke finde. Det er også lige meget. Han siger, at I er født på ny gennem Guds ord. Der sker noget i jer i det øjeblik, Gud taler til dig. Hey, nu er du mit barn. Vi har sunget det faktisk hele formiddagen her. Jeg er dit barn. Jeg har fået en ny identitet. Og Paulus siger til kolossenserne, lev nu i den identitet. Lev du ud, at du er hellig og rent og accepteret, og du er mit barn. Og når du lever i den identitet, og anerkender Jesus som herre, Paulus bruger rigtig meget tid på det senere i kapitlet, at han fortæller, at Jesus er den første, og han er den højeste. Han er det centrale i himlen og på jorden, og altid ved ham. Og i det øjeblik, hvor du siger, det vil jeg også gerne, Jesus, jeg giver dig mit liv, så bliver du en kristen. Og du får en ny identitet. Og så handler det om at leve den identitet. Og så begynder det, at vi kan gøre nogle ting. Se her. I det næste, Johannes 13, der siger Jesus til os, jeg giver jer en ny befaling, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Jesus har i den sidste ende afskaffet det gamle bud, du skal elske Gud og din næste som dig selv. Han skaber en ny orden. Han sætter tingene på plads og siger, du skal først lade dig elske af mig. Jeg elsker dig. Og når du modtager min kærlighed, han siger, hvis du bliver i den kærlighed og forbliver der på det sted, at du hele tiden oplever, yes, min Jesus elsker mig, så vil du bringe megen frugt. Det vil forandre dit syn på dig selv, det vil forandre dit syn på de andre. Det er den vej, det går. Og det er kristendom, og det begynder at blive let. Fordi din opgave er at blive Jesus. Ikke mere. Hæng ud med ham. Jo mere du hænger ud med ham, jo mere bliver du forvandlet. Jo mere du forstår, og det var Paulus beder, jo mere du forstår, hvor meget Jesus elsker dig i dag, jo mere bliver du forandret. Man kan jo ikke undgå at opføre sig anderledes, når man ved, man er elsket. Er det ikke rigtigt? I kender de der forelskede typer, der er nye i deres relationer. De går jo hele tiden... De svæver, bare fordi jeg ved, hun elsker mig. Oh, livet er så skønt og alt det der. Hvorfor? Den der følelse, jeg er elsket, og hun elsker mig, eller ham elsker mig. Men det har vi mistet. Vi har gjort vores kærlighed til Jesus så sådan intellektuelt. Nå ja, det er jo fint. Jesus døde på korset, og nu har jeg adgang til himlen. Kryds, det er fint. Men hvad betyder det i hverdagen? At Jesus elsker dig i dag. Det gjorde han jo ikke kun dengang, han døde på korset. Han opstod faktisk for de døde. Han sidder ved Guds højre hånd, og alt, hvad der er i himlen, det er dit. Og mit. Så Paulus siger, jeres kærlighed til de andre er en frugt af Guds ånd i jeres liv. Jeg synes, det er fantastisk. Det er så relevant for os i dag, at vi behøver ikke at anstrenge os, og vi burde, og vi skulle, og det ene og det andet. Kristendom handler om at finde ud af, hvor meget Jesus egentlig personligt elsker dig. Når du fanger det princip, så vil du hele tiden vende tilbage til det. Og Jesus siger det i Johannes 15, 16. Du kan læse det alle steder. Paulus siger, det er her nøglen ligger. Det er kristendom, at du siger, Jesus, du er min herre, jeg vil invitere dig ind i mit liv. Du er større end mig. Jeg tilbeder dig faktisk. Og jeg vil ikke anbefale, at du tilbeder andet. Fordi man bliver det, man tilbeder. Nogen, de tilbeder deres karriere, og nogen tilbeder andre mennesker. Men Jesus er faktisk den eneste, der al vores tilbedelse værd. Han fortjener det. Og jo mere du ser ham, jo mere har du lyst til at tilbe ham. Så det er ud af den her relation, kærligheden vokser. Nu har jeg lige sagt, at Jesus har lavet om på de her to bud, elsk Gud, elsk de næste. Han har sagt, elsk de andre, som jeg elsker jer. Det er der, det starter. Lær det der. finde ud af det. Det er også det, Paulus siger til de kolossenserne. Jeg er nødt til at hente det hele hos Jesus. Ikke i verslige filosofier og religiøse bud. Du skal det ene, og du skal det andet. Du skal, så er det, så kører det for dig. Det gør det ikke. Han siger, de har ingen værdi. Han siger faktisk, det ændrer ikke noget i dit hjerte. Det er den vej, det går, at du går hen til Jesus. Og det er noget, vi skal lære resten af vores liv. Nu har jeg været kristen i over 30-40 år snart. Og jeg er stadig i gang med at øve mig. Og stadig med i gang med at vende tilbage til at sige, okay Jesus, hey, jeg har brug for, at du forandrer mig. Og det er vores alles chance. Det er ikke viljekraft. Det mest forkvaklede, svage, åndsindede, stolte, egoistiske, selvretfærdige menneske kan komme til Jesus og blive forvandlet. Der er chancer for alle. Om du er på den her fløj eller den her fløj, om du er ekstrem religiøs eller om du er ekstrem løsluppen. Pudselig lige meget, spiller ingen rolle. Det er afgørende, at du kommer hen til Jesus og siger, at du er min herre. Kom ind i mit liv. Jeg modtager din kærlighed. Vi skal fejre nadver lige om lidt og afslutte den her gudstjeneste med det. Dem, der oplever at være elsket og accepteret, de begynder at blive passioneret. De begynder at blive engageret. Engagement og passion starter et andet sted. Nemlig det er også, at du ikke bare har en forståelse, at du er elsket, men også den følelse, jeg er elsket. Vi siger ofte, at du som kristen, du skal ikke have nogen følelser. Jeg tror, du skal også føle, at Jesus elsker dig. Kærlighed har også noget med følelser at gøre. Du kan ikke bygge dit liv på følelser. Men der er også noget i vores følelser, at vi føler, jo, jeg ved faktisk, at Jesus elsker mig. Det vil gøre, at du bliver passioneret og engageret, og du lever i din nye identitet. Lige om lidt, så kommer Malene og leder os gennem nadveren. Jeg har bare lige et sidste spørgsmål til dig. Hvis du sidder her og tænker, sådan har jeg aldrig hørt, at det handler om at være kristen, at jeg skal bare give mit liv til Jesus og tro på ham, og gøre ham til herre i mit liv. Det kan være, at du er lige præcis der i dag og siger, hvis det er sådan, så er jeg klar til at blive en kristen. Du kan gøre det i dag, hvis du klarer det. Og hvis du ikke klarer for det, så vil jeg hellere vente. Fordi jeg vil heller ikke lukke ind i mit liv, som jeg ikke rigtig stoler på. Fordi Jesus tager din beslutning seriøst. Så det kan være, at du sidder og tænker, okay, jeg er så klar, jeg vil gerne lære Jesus at kende, så kan du gøre det i dag. Og jeg vil anbefale dig, hvis du derhen, at du snakker med nogen om det. Der er faktisk nogle mennesker herinde i lille salen, som i den selv i det bæreste lokale, som er klar til at tale med dig. Så siger, jeg vil gerne invitere Jesus ind i mit liv. Jeg vil gerne blive en kristen. Og følge ham. Og hvis du allerede har gjort det, så vil jeg opmuntre dig igen og igen, at ligesom Paulus siger i det første kapitel, lad være med, du på det ene og det andet, vend tilbage til Jesus, til kernen. Din relation med ham er det vigtigste. Det er der, alt liv udspringer. Så lad os fejre nadver sammen. Lad os fejre, hvad Jesus har gjort for os, men lad os også gøre det til en måltid, hvor vi møder ham. Fordi han vil gerne være sammen med os. Værsgo, Malene.
Tak skal du have, Jørgen. Ja, vi skal fejre nadver sammen.